Hei, kjære lytter av konspirasjonspodden. Du lytter til gull fra arkivet, der vi legger ut gode, gamle, klassiske konspirasjonspodden-episoder. Har du lyst til å høre om konspirasjonsteorier? Ja, da må du inn på Podme, for der ligger alle episodene som konspirasjonspodden noensinne har laget.
To av hans barn skulle også vært i tårna på to separate møter. Begge barna var for sent ute og var dermed ikke til stede.
Hjertelig velkommen til konspirasjonspodden, podcasten som tar konspirasjoner på alvor med Fredrik Sjåsnanes og Bjørn Henning Ødegård. Si hallo, Fredrik!
Hallo!
Hallo, og har du hatt en nydelig juleferie?
Jeg har hatt en juleferie, det har jeg.
Det har du. Det har ikke gått helt knirkefritt, har du det?
Noget amputert. Jeg ble jo syk på julaften, sengeliggende på julaften, sengeliggende første juledag, blir frisk, skal spille romjulscup I fotball, gleder meg veldig til det. 28. Januar, februar, desember, 28. desember. Ja. Skal bare en kjapp tur innom bestemor for å hjelpe med noen datatekniske greier. Velger da, eller velger ikke, men jeg sklir på isen, lander på skuldra, må en tur til legevakta, sitter der I 1,5 timer og venter. Legevakta på Geilo altså, og får ikke spilt noe romjulscup I fotball, og ender da opp med fatle, og venter nå på MR for å se om det noe feil. Det var ikke brudd, men om det noe gærent med brusk og sånn da.
Det var noe enda godt at det ikke var brudd da.
Ja, men det jo fortsatt smertefullt.
Det det, men også den viten du har om at du kunne gjort en forskjell I denne romjulscupen, men nå fikk du ikke gjort det.
Nei, og så møtte det bare opp tre, så det ble ikke romjulscup likevel.
Nei, men det greit da.
Og av de tre som møtte opp, så var det jo da jeg med armen I fatle, og Anders som hadde mykoplasma, og en til som var helt frisk, men romjulscup I fotball med en, det ikke så kult.
Det ikke så kult. Det mer gøy for publikum eventuelt enn...
Vil rette en sterk pekefinger til alle tidligere fotballspillene på Geilo, om at det ekstremt dårlig å ikke møte opp når det arrangeres romjulscup I fotball. Ja. Til neste år, møte opp. Det der for dårlig, altså.
Ja, ja, ja. Ok. Men vi klare med en ny sesong, og vi kan jo bare si det at vi hadde et show på Rockefeller, som... Vi brukte så forferdelig mye energi på å få gjort og gjennomført, og når det først var gjennomført, så var det utrolig gøy.
Det var stort.
Det var stort å ha med så mye flinke folk. For det ble jo helt bananas. Du kan jo se det på Instagram, på @konspirasjonspodden, kan du se hvem som var med.
Ja.
For vi fikk jo da masse kjente skuespillere I toppskiktet I Norge til å spille ut den lille scenen vi hadde lagd.
Ja, det var jo da Håvard Bakke, Stig Henrik Hoff, Per Christian Ellefsen, Tore Sagen, og så ble det avsluttet med O Helga Natt av ingen ringere enn Frank Kjosås, som har en av Norges beste stemmer.
Ja, og de var så kule, og det var så surrealistisk å sitte bak der og høre disse sitte og øve på vårt teite teaterstykke som vi hadde skrevet.
Ja.
At de satt der og var helt profesjonelle I forhold til dette her, og de gjorde en så glimrende jobb, og så spesielt da Håvard Bakke som hadde den største rollen som majoren I dette tilfellet her. Åh, det komiprisverdig, en del av faktene hans når han står på scenen her, vet du hva? Nei, vet du hva? Vi koset oss veldig, så jeg må bare si stor takk til alle som kom, og stor takk til artistene som var med.
Ja.
Og nå gjør vi oss da klar til Sentrum Scene I Oslo den 10. mai.
Ja, det blir spennende. Det blir jo stort. Det jo større enn Rockefeller.
Veldig mye større.
Så her må dere kjøpe billetter.
Ja, nå må dere I hvert fall kjøpe billetter. Og så skal vi grave noe spennende ut av posen denne gangen der også.
Ja, jeg har jo tidligere sagt at ingenting tristere enn et tomt Rockefeller. Men det feil, for ingenting tristere enn et tomt Sentrum Scene, for det mye større.
Ja, veldig mye større. Så vi håper dere kommer dit. Og så må dere følge med på turnéplanen vår på hvor vi skal rundt omkring nå I vår, hvis du på andre deler av landet. Men uansett, Sentrum Scene kommer 10. mai, og vi gleder oss. Det blir stort. Og en av de første podcastene uten kjente fjes som faktisk gjør det. Så det en stor, stor greie for, for oss. Og det jo takket være dere, så tusen takk alle sammen. Men i dag skal vi ha gårde, det første episode av sesongen, og da må vi innom en av de største. Og den her har vi ikke tatt på grunn av at vi skulle ta den forrige sesong, men vi fikk ikke tid. Vi hadde alt for mye å gjøre.
Ja.
Og nå har vi hatt juleferie og alt mulig muligheter til å gå gjennom og få gjort det ordentlig, så dette strukket over to episoder. Det hvor første episode... I dag handler om terrorangrepet 9/11
ja.
Og de to tårnene. Det som skjer i New York det vi snakker om i dag. Og det spennende. Vi har fått trolig mye tips og meninger om, om å gjøre dette her. Så det, men vi har bare ventet så lenge fordi vi følte at vi måtte.
Og så det jo på en måte ikke et tips, føler jeg.
Nei.
Det ikke sånn, har dere hørt om den her? Ja, det har vi. Du kommer ikke med noe nytt, men det utrolig hyggelig at folk vil at vi skal ta den. Og nå kommer den. Vi har jo valgt å... Og her det, det kan vi bare si på forhånd, her det, hvis man skulle tatt med alt som ligger der ute, så hadde episoden vært i 48 timer.
Ja, og det gidder vi ikke.
Nei, så her, vi må ha på en måte... Vi har jo, som vi alltid gjør, skrelt bananen og tatt vekk mye. Vi har tatt vekk en del... og det vi ikke har tatt med, det får dere lese selv.
Ja.
For hvis dere skriver inn til oss og sier, hvorfor tok dere ikke med dette her, så kommer ikke vi til å spille inn de to minuttene og redigere det inn. Da, på sikt kanskje vi kommer med en episode til da.
Og ikke diskuter episoder som allerede gjort med oss. Det ikke sånn en podcast fungerer. Vi elsker dere lyttere, men vi kan ikke... Vi kan ikke en til en prate med alle som har hørt på episodene våre om hva man syns om det ene eller andre eller sånn. Hele poenget med dette her at du får servert en konspirasjonsteori, og så får du diskutere den med vennene dine. Og du uenig eller enig, så får du diskutere det med vennene dine. Du får ikke diskutere det med oss, for det blir for mange. Altså... Forrige sesong endte vi da på at vi nesten 700 000 lytter i måneden. Vi kan ikke gå en til en med alle sammen som skal mene noe om den ene eller andre episoden. Kom gjerne med tips og tilbakemeldinger, det liker vi, men vi kan ikke diskutere en episode. For det kommer en del sånne meldinger sånn, dette punktet her har dere tenkt over oss. Vet du hva? Vi ferdige med denne episoden, vi har ikke tid. Vi allerede i gang med neste episode. Ta og diskutere dette her med kompiser og sånn. Og det er akkurat det man kan gjøre. Det er ikke det at vi prøver ikke å være arrogante på noe sånt, vi har ikke tid til det. Og det meningen at du skal være hjemme og diskutere med dine venner, ikke med oss. Skal vi starte?
Ja, det kan vi.
Ok.
Du bør starte.
Ja, det er jo da, ikke overraskende, det jo 9/11, så vi vet jo når dette her.
Ja.
Men... Og som sagt, da tar vi bare disse to tårnene i denne episoden her. Men det vi kan si jo at 08.46 på morgenen i USA, så flyr da American Airlines Flight 11, det en Boeing 767, inn i nordsiden av det nordligste tårnet på Twin Towers, i omlag 790 kilometer i timen, treffer mellom 94. og 98. etasje, smeller inn der. Alle selvfølgelig i sjokk, og det sier seg selv at de men det tar jo ikke så lang tid før fly nummer to dukker opp. Også det en Boeing 767, dette flight 175, som moser inn i sørsiden av det sørligste tårnet, med en hastighet på omlag 980 kilometer i timen. Så det går fort.
Det går rasende fort.
Det går rasende fort. Og så klokken... 09.59, etter 55 minutter etter at det ble truffet av flight 175, så kollapser det sørlige tårnet. Det tårnet som har blitt truffet, eller har brent kortest tid, bare 55 minutter, kollapser og går rett ned i sine egne fotspor. Og klokken 10.28 så raser det nordlige tårnet. Det har da stått i flammer i 1 time og 42 minutter. Og det jo da... historien om, om hva som skjer, om selve terrorangrepet på, på Manhattan. Det også litt etter det så, så går også World Trade Center 7 ned. Det har vi også beskrevet, beskrevet før, men i en egen episode.
Husker du den hendelsen, eller husker du det? Så du det live?
Jeg var på jobb på Spar i Sandvika.
Okay.
Når jeg kom hjem, så satt begge foreldrene mine og så på.
Ja, ikke sant?
Og så var det jo på grunn av tidsforskjellen, så var det fortsatt, det var jo ettermiddaget her og sånn, men jeg fikk jo, det var jo hadde omtrent akkurat skjedd, det hadde akkurat rast i det jeg kom hjem.
Ja.
Så da fikk jeg vite det, og så ble jeg sittende og se på alt dette her.
Jeg så live det andre flyet treffet.
Oi.
Ikke i New York da, men hjemme på stua sammen med pappa. Og så dro jeg på fotballtrening rett etterpå.
Ja.
Så jeg så det jo ikke rase i real time, da hadde vi noe fotballtreningsting, øvelser.
Ja, for det verden stoppet på en måte ikke opp for oss barn
Nei.
I Norge.
Og jeg var jo bare 11 år,
ja.
Så jeg, men allikevel sånn, sett i ettertid, jeg husker ikke at jeg tenkte det, men jeg tror jeg følte at nå mistet verden sin uskyld.
Du så poetisk.
Altså, det var da, allerede som 11-åring, trådte jeg inn I de voksnes rekker og tenkte at dette her skummelt.
Dette var din konfirmasjon på en måte.
Ja, jeg vokste jo opp 800 meter over havet. Alt var trygt. Stå på ski, hei og hopp, alt moro, liv en lek. Og når jeg så det, der skje, så da ble jeg voksen.
Ja, og man kan jo si det at det etter det skjedde, disse angrepene her skjedde, så ble verden et kjipere sted.
Ja.
Med mye mer sikkerhet og
den, overvåkningsmessig
ikke sant, alt det der men uansett da, disse tårnene går ned disse flyene har styrtet inn kaoset har skjedd og så jo den offisielle forklaringen at det en terrorhandling men ja. Så det litt sånn noen som mener at det litt ugler I mosen her og der, men vi kan jo først ta en titt på terroristen da, Fredrik
ja, det kan vi gjøre, totalt både under angrepene på tårnene og Pentagon og det flyet United 93 som styrta I Shanksville, så det 19 terrorister involvert. Alle 19 døde. Angrepene her hadde blitt planlagt i over 5 år. Og hovedmannen bak sies å være Khalid Sheikh Mohammed, og han skal allerede før angrepene har vært kjent for amerikansk etterretning. Khalid Sheikh Mohammed, grunnen til at han valgte fly, var rett og slett fordi at World Trade Center hadde forsøkt blitt bomba før, allerede I 1993, og terroristen Khalid da, mente at dette var for risikabelt. Bestemte seg da for å, det vi må gjøre, vi må trene opp piloter til å krasje fly inn I bygninger. Og I 1996 så møter Khalid Sheikh Mohammed Osama bin Laden og legger fram sine planer, foreslår sine terrorhandlinger. Osama tenker, dette en god plan, dette vil jeg være med på. Den offisielle, eller ikke offisielle, planen I utgangspunktet var at de skulle ta over, de skulle kapre 10 fly, 9 av de skulle krasjes forskjellige steder, mens det siste flyet, det skulle Khalid Sheikh Mohammed lande trygt selv.
Ja.
Det var utgangspunktet for planen, så gikk de heller over til, la oss heller kapre 4 fly. Terroristene, de var jo da på opptrening her og der. De var blant annet på opptrening I Afghanistan. De lærte seg basic engelsk og prøvde seg ut med å ha med seg våpen på internasjonale flygninger.
Mm.
Og det klarte de flere ganger.
Ja.
De smuglet med seg altså, ja, tapetkniver, vanlige kniver og ting og tang gjennom sikkerhetskontrollen, som om de skulle bare smugle med seg en pakke smør.
Som man gjør.
Som man gjør hvis man vil ha med seg bremykt til Gran Canaria. I tillegg så rekrutterte det Al-Qaida 4 stykker som bodde I Tyskland. Og snakket flytende engelsk, fordi gjengen som de trente opp I Afghanistan, de ble rett og slett, de ble ikke gode nok I engelsk. De klarte ikke lære seg nok engelsk til å komme inn på pilotskoler og lære seg denne flyvninga. Og I 2000 så det 2 av terroristene som kommer til USA for å starte opptrening på flyskole. De fikk vite av instruktørene, og de fikk mye kritikk av instruktørene, fordi dere, de var dårlige studenter, fordi de fokuserte ikke på take-off og landing.
Nei.
De var, det unnskyld at jeg ler, men de var bare interessert i hvordan man manøvrerte flyet i lufta.
Ja.
Noe som naturlig, for det var det de skulle. De skulle ikke ta av, de skulle ikke lande. Så hvorfor? Man filtrerer jo ut unødvendig informasjon. Det lærer man seg etter hvert I livet. At ting som ikke viktig, det trenger man ikke bry seg om. Det var jo det var akkurat det de terroristene gjorde her.
Mm.
I tillegg til disse terroristene som skulle fly flyet, så rekrutterte Al-Qaida 15 stykker sånn, som for å bruke det amerikanske ordet, muscles. Engelsk ordet. Som bare skulle være med og være med. Og det snakk om at de her fikk ikke vite hele planen I frykt for at de skulle bli tatt tidligere.
Mm.
Sånn at de skulle avsløre et eller annet. Og ingen av de her hadde noe særlig med utdanning, visst nok. Så de ble jo sikkert bare ledet inn I fristelse.
Mm.
Og ble sikkert lovet gull, grønne skoger og masse fest og moro I the afterlife.
Mm.
Det håper jeg ikke de fikk I det hele tatt. Men det som og så det noe, jeg har noen greier med konspirasjoner tilknyttet til terroristene. Jeg bare tar det med en gang.
Ja.
På bakken utenfor World Trade Center så skal man ha funnet et pass. Rett etter det første flyet treffer, skal man ha funnet passet til en av de antatte terroristene. Men man skulle tro at et pass som ble funnet rett etter dette her, et fly som hadde kjørt inn en bygning, at det skal ha vært skadet, men det passet som lå der var helt uskadd. Det var visst helt fint. I tillegg, Mohammed Atta var en av de angivelige terroristene da. Faren hans sa at han hadde snakket med sønnen dagen etter angrepet. Og faren til Mohammed Atta hevder at sønnens pass har blitt stjert, og at den gjemmer seg eller har blitt kidnappet av FBI. Og faren sa at sønnen min kunne aldri vært med på en sånn handling. Han mot terror, og han hater Osama Bin Laden. Så da spørs det da om det var det en far som levde I fornektelse, eller snakker han sant?
Mm.
Kan han ha pratet med sin egen sønn dagen etter sønnen visst nok skal ha vært med på et terrorangrep. I tillegg så det litt av grobunnen her til om de terroristene skal ha vært med, faktisk helt at ha vært med på det, jo at man har, det veldig manglende, det en stor mangel på bevis av overvåkningskameraer. Man har nesten ikke på tape at de faktisk har gått ombord på flyet.
Nei.
Og det her kunne jo vært ganske enkelt å avkrefte at de faktisk var det, for før på flybilletten din, så måtte man rive av en bit. Den det aldri noen myndigheter eller FBI eller etterretning som har gått frem og sagt sånn, se her den lappen til den ene terroristen, han var på det flyet.
Mm.
Det har man heller ikke gjort. Noe som har skapt grobunn for, var terroristene med på det, visste de hva de gjorde, eller har de vært del av et større plott som de ikke visste noe om?
Og så har de ikke vært der og har flyene blitt fjernstyrt, for eksempel, har også vært en teori da.
Så det det med terroristen. Skal vi bare prate oss gjennom videre innover I materien, eller har du noe mer der?
Vi gjør det. Dette blir en stor side på forumot. Så det jeg tenker at vi gjør at vi kan nå bare si at vi går rett til bevisene. Da skal vi ta en titt på bevisene her I konspirasjonspodden, dette med 9-11. Det blir en stor chunk. Vi kommer til å prate litt frem og tilbake, men prøv å holde med oss gjennom denne lange biten om 9-11. For det jo snakk om dem, og det som Fredrik har vært inne på før, at det masse konspirasjoner rundt dette her.
Mm.
Om var det ikke på flyet, var det fjernstyrt? Noen mener at de flyene de så fra høyt opp I andre etasjer og sånn, hadde ikke vinduer og slike ting. Noen mener at de har hørt myndigheter snakke om det ene eller andre, og så videre, og så videre. Det mye der. Men vi forholder oss nå til tårnene blir truffet av fly, om det terrorister I de flyene, og at tårnene faller ned som de gjør.
Ja.
For det mener jo da de som kaller seg for truthers, de som mener de kan sannheten om 9-11, de sier at disse to tårnene faller rett ned I sine egne fotspor, og det ser som en kontrollert sprengning. I tillegg så faller jo da også senter, World Trade Center 7 ja. Ned I sine fotspor. Og de mener at der det noe muffins bak der, deres... Det man kan si da at altså, alle som ser på at de tårnene raser ned, synes jo det ser jo merkelig ut. De går jo rett ned
ja.
I sin egen fotspor. Det ser ut som en, som hvis man skulle sprengt det, som en kontrollert sprengning, at det går rett ned. De peker på måten man ser at det noe glødende stål som renner ut av bygningen på vei ned. Man ser at vinduer blir sprengt ut på vei ned, I det bygget på vei ned. Det at det i fotsporene sine, I dette store haven av skrot det blir av disse to tårnene, så det enorm varmeutvikling
ja.
I mange dager, som de mener at på grunn av thermite. Beklager. Litt vinterstemme der på grunn av thermite, for det det de mener. De mener at thermite har blitt brukt for å få ned disse bygningene, for de har ikke brukt vanlig sprengstoff, da ville man hørt veldig mye mer sprengninger, men de har brukt thermite. Og man sier da at man kan se at bygningene forsøkt sprengt, fordi lobbyen I første etasje den ser pulverisert ut, man ser som sagt vinduer som går ut, det brandmenn der inne som prater om eksplosjoner, og man mener å ha funnet da spor av nanothermite, altså veldig, veldig, veldig små partikler med thermite som ikke antent I støvet fra disse bygningene når de faller ned. I tillegg så sier de det at bygningen faller ned I fritt fallhastighet. Det ingen motstand. Og det må jo være noe motstand I det bygget som gjør at det faller tregere enn at det bare faller I fritt fall. I tillegg så sier de at bygningen brannisolert. Mm. Så den brannen som der, for det første skal ikke kunne smelte stål. Bygningen jo lagd for å ta imot et fly. Det var et av kriteriene for å kunne bygge det den gangen, at det skulle motstå et fly som smalt inne der. Og man sier også det at ikke bare bygningen da brannisolert, men dette med at det renner dette flytende stålet som de prater om, de mener at den temperaturen for å kunne få stål til å smelte, den kan ikke oppnås med flybensin. Flybensin ja. Brenner ikke så varmt. Og ingenting brenner så varmt at det skal klare å smelte stål I det hele tatt. Og så peker de på at det er flere muligheter å kontrollere den sprengningen på ved å bruke superthermite eller thermite, som egentlig bare jern, aluminium og oksygen I forskjellige variasjoner, som skaper en enorm varmeutvikling som gjør at det kan smelte stål. Det kan det. Utvilsomt. Det bare ikke brukt veldig mye I kontrollerte sprengninger og sånne ting. Men de peker på det, at du trenger ikke masse ledninger og sånne ting for å kunne kontrollere en bygning ned. Man kan få sånn fjernstyrte sånn detonator her og der som gjør at du kunne uten ledninger gjort opp dette her. De peker også på det at de mener at det har vært Mossad-studenter inne i World Trade Center, begge to.
Gode gamle Israel har vært ute, og der fikk jeg sånn gammelmannstemme.
Ja, gode gamle Israel har vært der. Det har vært saker I nyhetene omkring der, om disse artstudentene som opptredde rart og inne I Twin Towers, og de mente at de kanskje alene sto for det. Så det er mye der. Og at det har vært en kontrollert sprengning, og at eieren også har vært inne på det. Ikke det også riktig?
Jo.
Og han heter?
Larry Silverstein.
Og han har vi snakket om
Han har vi snakket om I World Trade Center 7.
Ja, men vi kan jo ta litt om han nå.
Ja, det kan vi gjøre. Jeg skal bare scrolle litt nedover I dokumentet mitt her. Jo, fordi Larry Silverstein, han en rik, gammel fyr.
Ja.
Han jo blant annet CEO ved Silverstein Properties. Og 24. juli, 49 dager før angrepet, så investerte han 14 millioner dollar for å kjøpe en 99 års leiekontrakt av World Trade Center. Og den leiekontrakten sier også blant annet at hvis det skjer noe, så han pliktig til å gjenreise bygget. Og han fikk også putta inn I leiekontrakten en klausul I tilfelle terrorangrep. Silverstein ble ikke eier av World Trade Center, men han gjorde seg selv også da til hovedmottaker av forsikringspengene utbetalt etter angrepene.
Mm.
Noe som gjorde at han faktisk mottok over 5 milliarder dollar. Og det mer muffens ved Silverstein som man kan bite seg merke I, for enkelte mener at han visste om angrepet og at han står bak. For han skulle faktisk vært I et av tårnene 11. september. For hver dag ofte så spiste han på restauranten Windows of the World unntatt 11. september. Og sa han selv at da var jeg hos legen, men så viser det seg senere at han aldri forlot huset sitt 11. september. To av hans barn skulle også vært I tårna på to separate møter. Begge barna var for sent ute og var dermed ikke til stede. Som også noe man har hengt seg opp I, og at grunnen til at han brukte så mye penger på denne leiekontrakten, var at han visste om pengene. Nei, han visste ikke om pengene. Jo, han visste jo om pengene som kunne komme inn,
ja.
Men han visste hovedsakelig da om angrepet. Det som her, at han, som jeg nevnte tidligere, ved å kjøpe denne leiekontrakten, gjorde han seg selv også pliktig til å gjenreise bygget. Han bygde jo da mannen som sto bak One World Trade Center som sto ferdig I 2013 på dette bygget så brukte han 3,9 milliarder dollar med en gang han var ferdig med å bygge dette bygget så saksøkte han flyselskapet som fikk flyene sine kapra for 3,5 milliarder dollar
ja.
Han fikk avslag på søksmålet men den saken fortsatt oppe til anking Han brukte jo, for å se litt på at det kanskje ikke var Larry Silverstein da, han har brukt utvikling av området som der nå, skal han angivelig ha brukt 15 milliarder dollar på. Så her har han jo tapt masse penger.
Ja.
Og I tillegg til dette her så har han betalt årlig 100 millioner dollar I leie.
Mm.
Så han har kommet... ufattelig dårlig ut av det, økonomisk sett.
Ja.
Og så det tror jeg det mener jeg husker at jeg nevnte I World Trade Center 7-episoden nå, det noe pillrottent ved å saksøke og tjene, sitte igjen med masse penger her, og så det nesten 3000 mennesker som har dødd.
Det det. Men så må man huske det at man tror liksom at fordi han fikk de pengene ut, og han fikk de pengene ut med en gang, så følte man da at han sitter igjen med masse penger. Men I den kontrakten som du også akkurat beskrev, så sto han da ansvarlig for å gjenreise bygget.
Ja.
Og han leide en gammel bygningsmasse som kostet mye mindre å bygge og sette opp den gangen. Nå må han da med en helt nytt reglement og helt nye ting og helt nye krav til seg, sette opp et nytt bygg som skal godkjennes av alle, som kommer til å koste veldig mye mer å sette opp. Så de 5 milliarder dollar han får ut da, det ikke I nærheten av nok
Nei,
til å gjenreise.
Og det å få inn en klausul om terrorangrep I et bygg der det tidligere har vært terrorangrep,
ja.
Det jo logisk. Altså, det hadde jeg gjort. Og jeg ikke eiendomsmogul I det hele tatt. Jeg leier leilighet, men til og med jeg hadde skjønt at her har det vært terrorangrep, kanskje vi skal få inn et punkt 342 som heter in case of terror.
Ja.
Det bare lurt.
Det bare lurt, og det hadde vært kravene til absolutt alle som hadde tatt over. alle som hadde tatt over den leiekontrakten der og vant til anbudet, de hadde gjort akkurat det samme. Men hvis vi går bort da fra Larry, og så snakker vi om disse tårnene som faller ned.
Ja.
Det jo da mye fokus på at, at det smeltet stål som går ned, og at det spor av thermite-kuler. Disse sporene fra dette støvet som trufterne peker på, det gjort av en fyr som har fått støvprøver fra fem forskjellige mennesker, en anonym, men fire andre. Disse støvprøvene fem-seks år gamle i det han får de. Og han undersøker de og sier og viser til, se her, her virker det som det udetonert thermite som ligger her. Og han har da, han finner ut at på 1 kilo støv så klarer han å finne 1%, nei, 0,1% som det han mener udetonert thermite da.
Okay.
Som egentlig bare jern, aluminium og det.
Så han har på en måte, det han har konstruert tanken om at det termitt, eller thermite der?
Ja, han har sett etter det, om det var der, og han mener at her finnes det. Problemet at ingen har fått lov til å dobbeltsjekke resultatene. Ingen har fått lov til å gå gjennom det i det hele tatt. Og alle andre støvprøver som gjort, viser at det bare en helt generell vanlig grad av thermite, da, som igjen jern og aluminium. Det ikke sånn veldig spennende, altså forskjellige varianter og sånne ting, men det ikke så veldig unikt å finne dette her i en by. Altså, nesten, altså alt vi har inne i studiet vårt her nå, hadde det smelt her, så hadde man sett de gradene av det.
Så i filmen Skjelve,
ja,
der Oslo Plaza spiller en ganske stor rolle, og ja, det faller til grunn.
Ja.
Hvis de hadde undersøkt Oslo Plaza-området etter jordskjelvet, da hadde de mest sannsynlig funnet thermite.
Altså, han påstod jo at det thermite. For okay. Det har ikke blitt, altså, problemet at ingen har fått lov til å teste at det det. Men så, han har sagt at det det. Men det man i hvert fall finner, hvis plassen går på trynet, ja, man finner garantert jern og aluminium sammen.
Ja, ja, ja.
Ja,
det vil jeg tro.
Det kommer man til å finne i det støvet.
Det ikke laft av det hotellet der.
Det det ikke.
Selv om det hadde vært jævlig fint.
Men så la oss si dette med at lobbyen og bildene av lobbyen, som man kan se at sprengt, eller at det mye støv og store problemer. Og at det flere brandmenn som sier at det eksplosjoner. Men man må skille på eksplosjoner og eksplosiver. Altså, hvis vi går forbi en semitrailer her ute, og det dekket sprenger,
så er det en eksplosjon.
Da det en eksplosjon.
Ja.
Men det noe annet enn hvis han har en bombe bak der som sprenger. Det noe helt annet. Så man kan ha masse eksplosjoner uten at man har eksplosiver. Og det som skjer, det som man påstår skjer når dette flyet smeller inn, at den ene heisesjakten som heter Expressen, som går hele veien.
Det bør være en rask heis.
Det en rask heis, for den går gjennom hele. Dette ikke en vanlig heis som til alle. Publikum måtte bruke andre heiser som går i stegvis opp i forskjellige sjakter. Men det som skjer da, når dette lufttrykket,
ja,
kommer ned den sjakta, og flammene kommer ned den sjakta, så faller heisene, og de heisene kan da falle fra 50 meter og rett ned. Dette flere tonn som treffer. Og det da rapporter fra at folk som dør i det disse heisene treffer ned, og flammene også kommer ut av disse heisene. Så folk dør og omkommer i lobbyen, og blir fraktet ut av bygget før bygget raser sammen. Så man vet at i det lufttrykket kommer, så vil det gå etter den svakeste veien, som det alltid gjør. Og det en av de grunnene til at eksplosjonsartede ting skjer i lobbyen. Det trykket som kommer ovenifra nedover. påstås det da fra begge sider for å være litt sånn. Og så er det dette med at man snakker om at dette bygget jo konstruert for å ta imot et fly.
Mm-hmm.
Og vi kan jo alle være enige om at begge tårnene står der etter at det har blitt truffet av fly.
Ja, det gjør jo jobben sin i form av at det står imot et fly. Det knekker ikke, det velter ikke, det står ja. En liten stund.
Det er jo ikke, det er ikke lagd for å ta imot et fly, og så skal du bare fortsette dagen din. Og så at det spretter av, og så, ja, ja, og så skal man fortsette. Og så,
da fortsetter vi møte.
ja, det er lagd for at du skal bli truffet av et fly, og så skal alle komme seg ut.
Ja.
Etter det, og det må vi si at det klarer begge tårnene med bravur når man ser på skadene. Og det er også lagd i en tid, altså tårnene er lagd i en tid der man snakket om at det er en Boeing 707.
Det er så langt tilbake på tallskalaen til...
ja, ikke sant? Det er mye mindre fly som da skal fly i cirka 200 miles i timen. Som er, hva blir det da? 320 kilometer i timen.
Ja.
Et fly som ser at det driter seg ut, som prøver å bremse og unngå kollisjonen.
Ja.
Det er det de har konstruert med. De har ikke tenkt at dette er Boeing 747-767 som kommer i 700-800 km i timen. Det er ikke konstruert for det. Og denne brandisolasjonen som er i dette bygget forsvinner, for det er ikke... Altså, World Trade Center består av... hvis du kan se for deg et fuglebur. Utsiden av fugleburet, der er det stenger, ikke sant?
Mm.
Også i midten av fugleburet, så er det noen stenger som går rett opp. Disse stengene er ikke de er bare isolert med skum, branddekkende skum, og dette er jo laget fordi at man skal ha store åpne flater, ikke sant, som man skal ha kontorer på og sånne ting. Så det er derfor konstruksjonen til hele bygget er sånn. Så når det fly kommer inn, så smeller det igjennom det ytterste laget med en gang. Altså, det er ikke noe problem med det ytterste delen av buret. Og så tar det også med seg deler av det innerste, og begynner å brenne der. Og det er også da man ser flammene komme ned i midtlobbyen, som er halvveis opp i bygget, og også lobbyen helt ned i kjelleren. Da ser man det. Og da er det ikke noe sånn... Det er ikke noe brandisolasjon igjen i kjernen av dette bygget, og det begynner å brenne. Så det at det er brandisolert har ikke så veldig mye å si når den brandisolasjonen forsvinner og blir most vekk, ettersom det som da, som sagt, bare er skum.
Jeg har lyst til å nevne en del navn, som, for nå er vi jo, føler jeg, vi har...
Bare generelt.
Generelt navn. Henrik Ibsen, Johann Sebastian Bach, Johann Sebastian Wellhaven og Van Romero. Vi har lyst til å ta oss... Nå føler jeg vi er litt inne på et spor, der vi snakker... jeg har lyst til å blande inn litt muffens.
Ja.
Jeg har lyst til å få inn litt muffens. Van Romero er ekspert på sprengning. Han har uttalt til Albuquerque Journal, så Albuquerque, kanskje verdens vanskeligste ord å stave.
Albuquerque.
Ja, Albuquerque Journal, at dette her samsvarer med en kontrollert sprengning. Og hvis du ser videoer ved siden av hverandre av bygg, som er like sånn tilsvarende høyde som World Trade Center, sånn falltidsmessig, så bruker det like lang tid. En kontrollert sprengning og World Trade Center, da, hvis man ser de videoene ved siden av hverandre. I tillegg så vil jeg trekke fram en fyr som heter Richard Gage, som kan støtte opp under da, det han Van Helsing, holdt på å si.
Van Helsing?
Van Romero sier, og det er at ingen skyskrapere har bare kollapset på grunn av brann, eller tre bygg som har kollapset på grunn av brann, og det er de to tårna og World Trade Center 7, og Richard viser da til over 100 eksempler for å støtte, nøre opp om den påstanden. Og så, ingen må jo få bli unevnt her, og det er jeg har også lyst til å høre litt fra folk som var I bygget, eller har jobbet der, eller var på åstedet. Det kommer nå. Ben Fountain, han jobbet I 47. etasje I et av tårnene. Han mener at myndighetene visste at bygningen var et terrormål. Hvorfor? Jo, fordi I ukene før så skal folk ha blitt evakuert flere ganger. Som et ledd I en sikkerhetsøvelse da, for å evakuere bygningen, se om vi kom oss ut. Det han spekulerer I da, at hvis du skal plassere masse eksplosiver inni et bygg, da må du jo få folk ut, for ellers så ser folk det. Mm. At det sånn, just det elektrikere I hver etasje, det litt snodig. Så han mener da at disse sikkerhetsøvelsene kan ha blitt brukt til å plante eksplosiver I tårna.
Ja.
Hevder han også. Og det som her jo at, jeg vil jo bare nevne at Van Romero, han en kjent konspirasjonsteoretiker, I forbindelse med dette her, han gikk senere tilbake på uttalsene sine. Han som sa til Albuquerque Journal at dette her samsvarer med en kontrollert sprengning, går senere tilbake på det og sier sånn, jeg sa at det så ut som det, at det kunne minne om det, men jeg mener ikke nå at det det, etter å ha sett nok bevis på dette her. Så det jo det at, som du nevnte, det flere etter ditt brandmenn, vitner på stedet, som sier at vi hørte eksplosjoner, og forklaringen på dette skal jo være at det lufttrykket. Mm. At etasjene innvendig kollapser før det yttre. Så det at vinduene sprenger og går ut, det lufttrykket som, at det blir så stort da. At når det kommer 28 etasjer fallende ned, da det ganske mye krefter I sving.
Det det.
Der provoserer jeg vel ingen.
Nei, det tror jeg veldig, veldig riktig. Og så det at de snakker om at disse bygningene faller I fritt fall. Det liksom hovedpunktet deres. Og det truetrærne gjør da, sier at se fra toppen av disse tårnene, hvis du hadde sluppet en bowlingkule eller billiardkule derfra, så ville den brukt 10 sekunder rett ned, og det 10 sekunder disse tårnene bruker på å falle. For det første, hvis du skal ta fra hvor kollapsen starter, så må du lenger ned på tårnet. Du kan ikke ta på høyden helt øverst. Du må ned til der hvor flyene traff, og der kollapsen starter.
Ja.
Og det ganske langt under toppen av disse tårnene. Så I utgangspunktet, hvis det hadde vært I fritt fall, så skulle du brukt godt under 10 sekunder. Men problemet at det tar ikke 10 sekunder. Altså det finnes tonnevis av videofilm som viser at det tar kort tid, men deler av konstruksjonen bruker jo 30-40 sekunder på å ramle ned. Mm. Det ikke bare disse 10 sekunder som snakker om at det I fritt fall. Og så mener man at man må ha motstand der. Nå skal jeg forsøke å forklare deg, Fredrik, for jeg vet ikke om du har hørt det, hvordan Shit. Disse bygningene
Ja.
For jeg har sagt dette med fuglebur, ikke sant? Hvis du ser for et fuglebur,
ja.
Hvordan alle disse stengene på utsiden. Pluss det en kjerne I midten.
En stang.
En stang I
midten. Det den du løfter.
Ja. Og så det selvfølgelig da bjelker, ikke sant? Bærebjelker I stål som holder etasjene oppe. Mm-hmm. I hvert tak og hvert gulv, ikke sant?
Nå det fortsatt på fuglebur.
Ja, men...
Veldig stort fuglebur.
Se på deg, stort, høyt fuglebur. Og så det noen kjerner I midten.
Ja.
Og fra disse kjernene I midten så går det så det bjelker inn for å holde gulvet på plass og taket på plass.
Ja.
Ikke sant? Så kommer flyet inn der full fart og deler av det ender ut på andre siden, så det gått tvers igjennom. Kanskje ikke tatt med seg all konstruksjonen, men I hvert fall skadet mesteparten, og det brenner og det brenner og det brenner. For å miste, altså man vet jo det at du trenger ikke smelte stål for at du skal miste bæreenden sin. Det holder å varme det opp akkurat tilstrekkelig til at det mister bæreevnen.
Ja.
For det gjør stål. Man snakker vel om... på den temperaturen da, som man snakker om at dette flyet klarer å generere med flybensinen sin og sånne ting, så snakker man at bæreevnen til dette stålet, man sitter med bæreevnen på 10-20%. Det som skjer I disse flammene, fordi kontorutstyr og alt, og tepper og sånt begynner å brenne, ikke sant? De begynner å brenne, og det allerede da blitt skadet veldig mye av dette her. Disse bjelkene jeg snakket om, som holder gulv og tak oppe, disse begynner jo å sakte men sikkert gli ned. Og på den måten så trekker de inn yttersiden av buret.
Mm-hmm.
For de er jo også holdt fast i buret, ikke sant? Så når de går nedover, glir nedover sånn, så trekker de bygget inn. Og det ser man på masse bilder og film fra World Trade Center, at deler av bygget er på vei inn. Og så det er opp til 1,5 meter på enkelte steder. Men til slutt så orker ikke den ytre konstruksjonen å bli med innover lenger. Og da forsvinner, altså da knekker stålet av på disse bjelkene, og veggene, og dette buret da, går utover. Når det går utover, forbi der hvor de bjelkene satt, så har ikke bjelkene noe å holde i. Du kan se for deg hele fugleburet plutselig tar et steg ut og blir noen centimeter større. Da er det ingenting som holder disse etasjene på plass.
Mm-hmm.
Ikke noe. Så når den etasjen da først forsvinner, så er ikke den ytre rammen med på å støtte opp i det hele tatt. Så når de etasjene går rett ned, så går bare veggene ut.
Ja.
Så de er ikke med på å støtte det. Det er ingenting for å ta det.
Da vil det jo bare falle ned.
Da vil det falle ned, og da vil du få 30-40 etasjer som dundrer inn i den første etasjen som står der med litt struktur. Den har ikke et sjans. Og da vil det bare gå rett ned, alt sammen, sånn som man ser.
Mm.
Så det er det som forskerne da mener at har skjedd.
Ja.
Og det er det videobevisene og analysen og sånn av dette her tyder på, spesielt når man ser det, hvordan det faller, og at faktisk deler av det bruker 30-40 sekunder på å falle ned. Og så ser man også det at toppen av bygget knekker jo. Det er jo på vei til å tippe. Det faller jo ikke rett ned i fotsporene sine. Det tipper jo over, og er på vei rett ned.
Ja.
Og så er det dette med kontrollert sprengning, da, som de er veldig opptatt av, at folk har vært der inne og gjort dette her. Det er ingen som tar ned et bygg ved å sprenge toppen først. Man tar det ikke fra toppen og ned.
Man tar det fra nedenfra opp?
Ja.
Man tar det nedenfra opp. Da styrer du jo hvor det...
Du tar bæringen i bånd, og ja. Så lar du resten bare falle ned. Ikke sant? Du tar det ikke fra toppen, og så gjør du toppen først, og så et par sekunder etterpå så går resten. Det er ikke sånn du tar ned noe i det hele tatt. Det er jo gjerne fra... Du tar strukturen, og så forsvinner det. Ikke sant?
Mm.
Og det er jo selvfølgelig et skår i gleden for de som mener at dette er jo thermite og kontrollert sprengning.
Ja.
Det er ingen gode beviser på at det metallet som er oransje glødende, som man ser ut fra av bygget, det er ikke noen beviser på at dette er noe annet enn flytende aluminium.
Okay.
Som de selv, truthrene sier, flytende aluminium, det er jo hvitt. Det er det ingen holdepunkter for å mene i den temperaturen man mener at man har oppnådd her, så er det ikke snakk om hvitt i det hele tatt. Det argumentet går til og med mot seg selv, for de sier at hvis det hadde vært flytende aluminium, så måtte det vært altså, veldig mange flere grader varmere. Det hadde vært supervarmt aluminium.
Ja.
Hvis det skulle vært flytende aluminium. Dessverre så stemmer jo ikke det, for dette aluminiumet man ser, som mest sannsynlig er fra flykroppen, det holder akkurat den temperaturen som man mener at denne flybensinen og dette utstyret rundt i tårnet hadde oppnådd. Så det er ikke noe mer spennende enn det. Og så er det også det å slenge ut påstander om thermite, da, det virker jo veldig forlokkende og veldig fint, og det kan brenne gjennom stål, ja. Og det er det vi ser her. Men så skjønner man ikke størrelsen på hva man hadde trengt. Og så for å få... Du kan gå på YouTube og se folk som har forsøkt med thermite. Da. 1,5 kilo thermite, så prøver de å smelte en Xbox. Og det klarer de ikke. Det brenner som altså ville satan, men det er ikke i nærheten. Det er ikke kontrollert nok til at det klarer å brenne gjennom en Xbox. Og det er 1,5 kilo. Altså, mengden thermite du ville trengt for å ta ned disse byggene her så enormt stor. Den så enormt stor at du ville, altså det ville vært kaskader av flammer rundt dette bygget for å få det ned. Og det ville vært så mye, og ikke bare det. Hvis det hadde blitt brukt thermite, så ville luften på bakken vært så giftig at det hadde de som døde I dette angrepet, det hadde ikke vært I nærheten av det antallet som hadde dødd. Og vi snakker om 10 000 til 20 000 mennesker minst hadde dødd av inhalasjonen av disse stoffene her.
Ja.
For det supergiftig. Og spesielt I det omfanget man snakker om her, den størrelsen man mener at det da. For det flere hundrevis med tonn man hadde trengt for å få ned disse bygningene. Beklager til de av dere som... Synes at det var et gøyalt spor.
Det jo kanskje på tide å gå litt vekk fra sprengning,
ja.
Og se litt på hvem, om det ikke terrororganisasjonen Al-Qaida, som nå, vil jeg si, ligger litt brakk. At deres storhetstid som terrororganisasjon forbi. Hvem det som skal ha stått bak, både når det gjelder kontrollert sprengning og at det var en innsidig jobb eller sånt, så det alltid amerikanske myndigheter som trekkes fram, enten at de visste om det og lot det skje, eller at det var en innsidig jobb der de arrangerte hele greia selv, de konstruerte Al-Qaida som en terrororganisasjon og orkestrerte det, rett og slett fordi de ville rettferdiggjøre invasjonen I Afghanistan og Irak fordi de ville ha olje.
Ja.
Og dette, jeg skal gå gjennom litt finurlige ting vedrørende myndighetene, at de kanskje kan ha visst noe, eller at de sto bak. I boka Bush at War, part 3, A State of Denial, veldig lang titel på en bok, så skriver journalisten Bob Woodward at tidligere sjef for CIA, George Tenet, advarte Condoleezza Rice om terrorangrepene allerede I juli 2001. Det første bevis for at de kan ha gjort noe. Så vil jeg da peke på denne store, stygge ulven, George W. Bush, som var president på dette tidspunktet, som I senere tid har vist seg at han ikke den verste presidenten de kunne få.
Nei.
Han egentlig nå I 2019, som vi da har kommet til, ikke så ille.
Nei.
Hvis du sammenlignet med, og der må det vel være riktig å bruke I forhold til George Bush, I forhold til Donald Trump, ganske ordentlig fyr.
Ja.
Faktisk ganske ordentlig fyr. Ikke en bra fyr, men en ordentlig fyr. Fordi 6. august så sies det at George Bush mottok et klassifisert dokument som kunne ha forhindret angrepene. For I dette dokumentet så sto det Bin Laden vil angripe USA. Hva skjer 5 uker senere? Jo, det skjer. Så det en journalist som heter Kurt Eichenwald, som også høres litt ut som en fangevokter ved en konsentrasjonsleir I årene 1940-1945. Han hevder at han har sett dokumentene som ble skrevet før angrepene, og hvor mange advarsler som ble gitt til at en sånn hendelse kunne skje. 1. mai 2011 så blir det Hvite Hus advart av CIA, som advarer om en gruppe I USA som planlegger et angrep. Bush-administrasjonen ser på det her som en bløff fra Al-Qaida, fordi USA så fokusert på Saddam Hussein på dette tidspunktet, at de velger, det liksom den veien de vil gå og overser denne advarselen. 22. juni CIA advarer Bush om at et angrep nært forestående. 1. juli da det etterretning, da insisterer de på at et angrep mot USA med dramatiske konsekvenser kommer til å skje ganske snart. De insisterer på det. Noen dager senere, Hvite Hus reagerer ikke. 9. juli så det ekstremisten Ibn al-Khattab som lekker info fra Al-Qaida om at det kommer til å skje great things I Amerika, I USA. Kommer til å skje great things, kommer til å skje store ting. 24. juli så forteller CIA Bush at Al-Qaida kommer til å angripe USA I de nærmeste månedene 6. august så mottar Bush denne etterretningsrapporten da, som Eichenwald snakker om. Og 11. september så skjer angrepet. USA har også I løpet av denne perioden mottatt varsler om et mulig angrep fra etterretning I Frankrike, Israel, England, Afghanistan og Iran. Og at Iran, som skulle advare USA om et angrep, de har jo en noe brokete fortid. Iran og USA jo ikke, det ikke verdens beste venner.
Nei.
Sånn historisk sett. Og Bush, han har faktisk, han har jo adressert dette her og gått ut og sagt at jeg har ikke oversett informasjonen på noen måte, men vi I myndighetene gjorde så mye vi kunne med den informasjonen som vi hadde tilgjengelig. Og videre forteller han at ingen kunne forutse at terrorister ville kapre fly. Men så det senere vist seg at amerikansk etterretning har levert minst 12 rapporter på 7 år om at dette et mulig scenario.
Mm.
Og da har jeg også lyst til å se på noe videre med denne George Bush.
Denne George Bush.
Det er viktig å påpeke George W. At ja, det er
ikke far.
Ikke far Bush. Bush jo som kjent på Brooker Elementary og leser bok for barn
ja.
På en barneskole. Sikkerheten rundt George Bush når det landets øverste leder, og da jo landet under angrep. Han blir jo sittende og fortsette arbeidet sitt og lese bok for disse barna.
For han lurer på hvordan den boka ender, ikke sant?
Ja, det sikkert en spennende bok. Og altså, hans reaksjon han synes jeg reagerer ganske... Altså, han reagerer jo som han gjør.
Mm.
Og jeg synes ikke det noe spesielt. Han kunne jo ikke reist seg opp og blitt krakilsk.
Nei.
Det kunne han ikke. Han på en barneskole. Ja, han med barn.
Jeg vet at veldig mange ville at han skulle reise seg opp, bedt om å ha fått en pistol, og så gått rett ut, som om han skulle gjort noe.
Som at han en sånn super mann, at han skal dra dit og stoppe det. Det som litt rart... Og det dårlig av folka rundt, av sikkerheten rundt Bush. For sånn som Dick Cheney, han blir fraktet I sikkerhet med en eneste gang.
Mm.
Og det at man ikke frakter presidenten, landets øverste leder, ut derfra og I sikkerhet med en gang. Og da tenker jeg ikke bare at det uttrykt for presidenten, men han på en barneskole. Altså når de har angripet World Trade Center, hvorfor skulle de, og klart det, hvorfor skulle de ikke klare å ta seg inn på en barneskole og ta presidenten også? Presidentens liv driter jeg I, men at han der, og egentlig, han utsetter jo barna for fare også.
Ubevisst
at han ikke fraktes ut derfra, det synes jeg helt, helt, helt forferdelig.
Mm.
I tillegg så ljuger George Bush. Visst nok. For rett etter angrepene så holder han en tale I Orlando, Florida. Og da det en liten gutt eller en liten jente som spør Bush, hva følte du da du hørte om angrepene? Og da sier Bush at, jo, jeg så det første flyet treffe World Trade Center på en TV på Brooker Elementary. Noe som rart.
Mm.
For det bare en kjent video fra det første flyet som treffer. Og det av en turist som av en eller annen merkelig grunn filmer tårna. Han på bakken og filmer litt, og så...
En turist, liksom.
En turist. Ja. Noe du gjør, da.
Se, store tårn.
Da,
hva det?
Ja, og det var ikke noe nyhetssak som hadde startet der de rapporterte fra World Trade Center, for de gjør jo ikke det 24 timer I døgnet.
Nei.
Og overvåker den bygningen. Og det litt rart at Bush sier at han har sett det første flyet treffe, for det første, det ikke noen nyheter derfra på det tidspunktet, fordi det har ikke skjedd noe enda. Og den videoen jeg snakker om, den ble ikke kjent før 12. september.
Mm.
Så Bush kan umulig ha sett det første flyet treffe. Han kan ha sett det andre flyet, det kan han. Men han kan ikke ha sett det første flyet treffe. I tillegg så vil jeg nevne William Bill Cooper. 28. juni 2001 så kom han med noen oppsiktsvekkende antagelser i et radioprogram. Han hevdet at et angrep på amerikansk jord, det ville skyldes på, skylda ville bli gitt på Osama bin Laden. Og det her på et tidspunkt da Osama bin Laden ikke den store stygge ulven som han senere skal bli. Han ikke den store stygge ulven som han senere skal bli, sa jeg to ganger nå. Og to måneder etter 11. september, så blir William Cooper funnet skutt I sitt eget hjem. Mm. Noe som nok til å koke suppe på ganske mye greier.
Koke suppe på lik?
Så ja, av det at myndighetene skal stå bak, enten at de visste noe, lot det skje, eller hadde regi på hele greia, det jo på en måte hovedkonspirasjonen. Altså det på en måte, hvis det var en kontrollert sprengning, så det ikke noen andre enn myndighetene som har stått bak. Det hele tiden amerikanske myndigheter, og George W. Bush, som har stått bak for å kunne gå inn og hente olje.
Ja, men man må også forstå hva Al-Qaida var, og hvordan det har forløpt seg, og hvordan tilknytningen til USA.
Mm.
Altså, man må skjønne det at et av de første kontorene til det som da senere ble Al-Qaida, lå I New York. Altså, islamister som skulle utkjempe jihad, de trente nord I staten I New York, I skogene der, guerillatrening, støttet fra amerikanerne, fordi de skulle jo av gårde, de guerillasoldatene der, skulle av gårde og kjempe mot Sovjet I Afghanistan.
Ja.
Så USA støttet de med masse penger. Det som da skjedde var jo at deler av denne guerillagruppa her senere vendte seg mot USA når krigen mot Sovjet var over. Så da hadde man allerede da amerikanske statsborgere, som man visste hadde hatt trening, som plutselig fikk lov til å holde på New York.
Mm.
Man hadde gjentatte ganger stoppet Osama bin Laden og Al-Qaida sine terrorforsøk på ambassader. Man hadde også mislykkes med en del, for man fikk rapporter hele tiden som var sprikende, fra vittner, man har hatt masse innsideinformasjon, man har hatt betalt masse penger til vittner som har vært nær Osama bin Laden, og man husker at Osama bin Laden prøvde å erklære krig på USA flere ganger,
ja.
Og fikk ikke noen reaksjon. Og det irriterte han jo noe så grenseløst, for han var sånn, nå erklærer vi krig mot USA, og så USA bare sånn,
Hæ? Det vi som erklærer krig.
Ja, du erklærer ikke krig. Så det har vært provoserende. Så de har jo prøvd å mislykkes så mange ganger, men også klart å gjennomføre enkelte ting. Men han kom fra en av de rikeste familiene I de områdene I det hele tatt. Gode gamle bin Laden.
Han var vel I Sverige en tur også når han var ung,
han,
ikke det?
Han har vært I Sverige, og han har vært rundt omkring, og de har hatt masse penger fra Saudi-Arabia, masse penger fra USA, men man må huske hvor mye han har prøvd å ta USA, og hvor mange av disse terroristene som han visste var terrorister, som han visste hadde forsøkt å angripe USA I utlandet, som han slapp inn I USA igjen. Flere ganger, selv uten visum, selv uten falsk pass. Det var til og med en som klarte å snakke seg inn. Han sa at jeg må løpe fra dette landet, jeg trenger asyl her.
Mm.
Og han slapp inn mot at han skulle møte I retten 3 uker etterpå. Han forsvant jo. Altså, ikke bare det, men de har hatt folk, de har visst at var en del av terrorcellen, som de har avhørt og ventet på rettsak. Disse cellene har da angrepet amerikanske ambassader. Altså man har visst hvem de var, allikevel så har det gått. Det har vært. Det amerikanerne har slitt med her at de har hatt de har ikke hatt oversikt over totalen, og de har ikke skjønt alvoret, og de har dritet seg ut, virker det veldig sånn da.
De har jo vært sin egen lykkesmed på mange måter. De har jo skapt det selv.
Ja.
Og da kan man jo på en måte si at myndighetene har stått bak.
Ja, ved å være dårlig.
Ved å være dårlig.
Ja.
Dårlig myndigheter.
Ja.
Og det generelt, jeg har inntrykk av mye dårlige mennesker, det folk som dårlige I jobben sin, som får seg jobb I myndigheter.
Ja.
uavhengig av hvilket land det altså, jeg tror mye kunne vært unngått ved at man bare ansatte flinkere folk ja. I myndighetene.
Ja, da må man betale dem mer.
Ja, man må få,
da får man flinkere folk.
Det jo, jeg tror det for mange maktsyke mennesker som ikke burde hatt makt, som sitter I maktposisjoner, uavhengig om det Norge, Sverige, Island. Kanskje ikke Island, det tror jeg et ganske ordentlig land, men det for mange idioter som styrer verden.
Ja, det det. Jeg vil bare raskt tilbake til et av de punktene som jeg følte at jeg ikke tok ordentlig I sted når vi snakker om denne altså bakken da, etter at disse tårnene går ned.
Ja.
Man snakker jo om at den jo veldig varm, og man går jo om et sånt her thermal kamera og viser at den alt for varm egentlig I forhold til hva det skulle være, og det, da man mener at dette da et tegn på at thermite ligger der, som kan bare brenne og brenne og brenne, for det har en egen oksygenkilde. Akkurat som stjerneskudd, det jo også en mild form for thermite da. Det kan du ta under vann, det brenner av seg selv, for den har oksygen. Men det ekspertene mener da, jo at det jo ikke den eneste forklaringen på hvorfor det varmt på dette stedet her. De mener jo det at reaksjonen mellom jern og damp også meget eksotermisk. For å bli litt faglig her...
Det et vanskelig ord.
Ja. Og ved temperaturer over 400 grader, altså denne reaksjonen mellom da jern og damp, denne reaksjonen produserer Fe3O4 og hydrogen. Det et klassisk eksempel på en reversibel reaksjon som studert I KIM, I laboratorier på videregående skoler og så videre. Og det blitt kjent veldig lenge. Det en industriell prosess for fremstilling av hydrogen. Og I tillegg da, jern og damp vil da reagere på denne måten og skape mer varme, som gjør at den dampen, når den forsvinner og kjøles ned, blir til vann, og den vannen treffer dette jernet igjen, som gjør at det blir til damp, så den reaksjonen bare går I loop hele veien. Noe som også gjør at alt dette vannet som spyles på ruinene, egentlig bare fører til mer varme. Frem til jernet har brent opp sin varmekilde. Så det at man hele tiden spiller vann på det, gjør at det skaper mer damp, som skaper mer energi til dette jernet som ligger og brenner, og denne reaksjonen på bare lov til å fortsette, og da blir det varmt. Det blir veldig, veldig, veldig varmt. Og det vet man, og det en klassisk reaksjon, som sagt, som det rart, selvfølgelig, hvis man ikke vet at den reaksjonen faktisk der, og det ingen tvil om at det var veldig, veldig varme tilstander på dette gravstedet I disse ruinene. Så jeg vil bare ta det, så at vi har fått tatt det, for jeg føler at vi ikke fikk tatt det I sted. Hvor du nå, Fredrik? Vil du...
Nå har jeg kommet til 2004.
Ja.
Jeg har, som I alle andre saker, ingen sak fullendt før det settes ned en kommisjon som skriver en rapport.
Ja.
Jeg har lyst til å ta for meg ganske kort og konsist denne, jeg blir litt langt, denne 11. september-kommisjonen som settes ned for å skrive en rapport som kommer ut I 2004. For den har blitt utsatt for masse kritikk av ikke bare konspirasjonsteoretikere, av vanlige folk, men også medlemmer som var med I kommisjonen.
Mm.
Og enkelte her har gått ut og sagt at denne kommisjonen den var grunnlagt for å mislykkes. Lee Hamilton, som ledet denne kommisjonen, har kritisert myndighetene for å sabotere kommisjonens arbeid, blant annet gjennom elendig finansiering. I slike kommisjoner så det vanlig å motta 30-40 millioner dollar I finansiering. 11. september-kommisjonen fikk 15 millioner dollar.
Det lite.
I finansiering. Noe som en så ekstra... De burde ha 100 millioner. Altså, hvis du ser på størrelsen på hendelsen I forhold til... jeg bruker ikke I forhold til... Det får jeg så mye kritikk for. Et eller annet annet.
I forhold til andre hendelser
andre som hendelser, har skjedd og fått mer penger. Der det viktig å bruke. Og det tar jeg veldig selvkritikk på, bruken av I forhold til. For det... har jeg vært for dårlig til, og det beklager jeg.
Ja, det jeg sikkert for dårlig til, men det... Det husker jeg ikke.
Så jeg har fått med meg, det har kommet meg for øre, denne kritikken I forhold til, kritikken knyttet til I forhold til, den berettiget, og den tar jeg til meg. Så jeg prøver nå å ikke bruke det. Og driter meg ut da, et par ganger, der jeg rett og slett velger å bruke det. Tilbake til denne kommisjonen. Elendig finansiering, at de fikk liten tid til å fullføre, og at det var... innan de kommisjonen så var det interessekonflikter av kommisjonens medlemmer fordi medlemmene som satt her var valgt ut av myndighetene. Mm. Så det var masse interesser som folk ville ivareta for å få det som de ville da.
Ja, så ville man ikke avdekke hvor dårlig man hadde vært.
Nei.
Ikke sant?
I tillegg, Max Cleland, han trakk seg fra kommisjonen og har uttalt at det her en nasjonal skandale, og myndighetene har lyst til å, det her skal de dekke over sannheten. Og han har også uttalt at ansatte fra Pentagon har løyet til kommisjonen. Så det sånn at da kommisjonsrapporten kom I 2004, så var det ikke hele som kom.
Nei.
Det 28 sider som ble klassifisert, som ikke ble frigitt før I 2016. Og de kalles da omtalt som The Missing 28 Pages, naturlig nok. Og det som fokuseres på I de 28 sidene her, det det kapitlet heter Foreign Support for the 11th of September Hijackers. Hmm. Det heter det kapitlet her. Det fokuserer på tilknytning til Saudi-Arabia.
Ja.
For... senator Bob Graham var med I kommisjonen, uttalte I 2015 at de sidene her de kommenterer hvem som var med og finansierte angrepene, og at finansieringen peker mot Saudi-Arabia. Og da, ikke bare Saudi-Arabia, men også Al-Saud-familien. For det her det kongelige, det prinser og pranser og alt som verre at Saudi-Arabia har vært med og støttet, ikke da at myndighetene har gjort det, men de har vært med å støtte Al-Qaida økonomisk. Mm. Og det her støttes også av, kommer fram gjennom Wikileaks, der det pekes på at Saudi-Arabia har vært en viktig økonomisk støttespiller for Al-Qaida. Rudy Giuliani, borgermester I New York, har sagt at han på et tidspunkt ble tilbudt 10 millioner dollar av en saudi-arabisk prins for å dempe mistankene om deres involvering I saken. Og så peker man også da på at George W. Bush har hatt et veldig nært forhold til Saudi-Arabia og denne familien. Saudi-Arabia har mottatt militær beskyttelse av USA I bytte mot lukrative oljeavtaler.
Mm.
Det da USA, det da Bush som har holdt tilbake de 28 sidene her for at den tilknytningen ikke skal bli sett på? Man har også, mener man, funnet linker mellom prins Bandar, som var ambassadør, Saudi-Arabias ambassadør I USA, og at han har vært med og finansiert på finansieringen gjennom en tredje part. Og man peker også her på en link mellom prins Bandar og Abu Zubaydah, som et høytstående medlem I Al-Qaida. Hvorfor? Jo, fordi Zubaydahs telefonlogg linket til Saudi-Arabias ambassade I USA, og også at prins Bandar hadde nær tilknytning til Abdullah bin Laden, som var broren til Osama bin Laden. Så der det litt tilknytning.
Det det.
Faktisk. Man har jo ikke noe, det ikke noe, som sagt, dette jo spekulasjoner og hei og hå, man har ikke noen konkrete håndfaste bevis for de har finansiert akkurat dette her.
Nei.
Det har man ikke, men at det har vært en kontantstrøm og hyppig kontakt.
Ja.
Det det føler jeg at det kommer ganske tydelig fram her. Og jeg synes det litt shady business at dette her blir tilbakeholdt.
Ja, men samtidig så vet man ikke helt hvorfor. Altså, man kan være I prosesser på internasjonal diplomati som gjør at man ikke tar offentliggjør slike ting akkurat nå, fordi man kanskje prøver å framforhandle en avtale
ja.
Mellom to parter eller sånne ting som gjør at man ikke trenger drittslenging akkurat nå. Og det har skjedd gjentatte ganger opp I historien, da man har holdt tilbake informasjon som man har visst den ene parten har gjort, fordi de to partene I forhandling om noe annet. Så det ikke så rart. Jeg vil bare ta et lite punkt på hans sønn til han, nei, faren til han ene terroristen som mener at min sønn, han hatet Osama bin Laden, og så videre, og så videre.
Mohammed Atta.
Ja, dette en sak man ser veldig, veldig ofte, og man har også sett det I nyere tid, når det kommer til familiemedlemmer som nekter for at, at sønn, eller bror, eller far har vært med I IS. Man nekter for at han hater terrorisme, han ikke sånn, han har ikke gjort dette her. Og gang på gang på gang så viser det seg at de tar feil, og det finnes ja. Bevis. Og dette Caliphate-podcasten som går også inn på det I detalj. Og det dessverre sånn at du ikke alltid vet hva sønnen din gjør.
Nei.
Og man kan bli radikalisert alt for fort, grusomt fort, egentlig. Og dette her med altså Saudi-Arabia, et land som fortsatt driver henretter folk og pisker folk og brenner folk, og et forferdelig sted. Altså et forferdelig sted I verden. Og at de har makt, og de vet fordi de har så enormt mye penger. Hadde ikke de hatt penger, så hadde det ikke vært interessant for Vesten I det hele tatt. Hadde de vært bomba frem og... Altså, ikke bare tilbake til steinalderen, de hadde vært borte.
Ja, tilbake til... ja.
Men man trenger dem for å holde ro på enkelte fraksjoner, samtidig som de tar imot med begge hender. Og de veldig ja takk begge deler. Ja, et par prinser har ja, 30 millioner dollar hver, så de, om de gir 1 million dollar til den ene fordi de hater USA litt grann, samtidig som de får beskyttelse av USA på sine lukrative ting. Så, sånn fungerer det bare der.
Men hvordan kan de ha så mange prinser?
Ja, de har latterlig mengde prinser.
Der virker det som om hvis du bare en familie med masse penger, så kan du si «Jeg en saudi-arabisk prins».
Ja.
Det, ja, for da det jo ikke, det jo ikke kongelig da.
Nei.
Det jo bare, du selvutnevnt prins, det det du
Det, de virker sånn, at det sånn de holder på. Men du, skal vi ta og hoppe oss, eller nærme oss konklusjonen, eller?
Ja, vi bør det nå.
Da skal vi ta og konkludere her I konspirasjonspodden angående 9-11, den delen som omhandler disse tårnene som falt ned, og hva vi tror om det. Hvor ender du opp på denne lista, Fredrik?
Jeg vil ta fun factsene først,
ja,
så at jeg kan tenke underveis. Jeg har valgt å lage en fun fact spesial, det er veldig mange som omkom her, det nesten 3000 mennesker, så jeg ville prøve å gjøre det litt lystig. Så min fun fact spesial I dag går på snodige ting folk har smuglet på fly.
Ja.
Rett og slett. En gang var det en kvinne som forsøkte å smugle en babytiger ombord på et fly. Hun bedøvet tigeren, la den I en koffert med tigerbamser, men ble stoppet I sikkerhetskontrollen da det viste seg at en av disse tigerbamsene hadde skjelett. I 2002 så forsøkte en mann å smugle med seg to små apekatter I underbuksa. Han ble dømt til 57 dagers fengsel.
Ja, fortjent.
En kvinne fra Stockholm. Jeg føler det høres ut som sånne vitser som står I Se og Hør, men det her sanne historier. En kvinne fra Stockholm prøvde å smugle 75 levende slanger I BH-en sin. Hun hadde også 6 øgler I trusa.
Det en Se og Hør-vits.
Det en Se og Hør-vits. I hvert fall når du starter med en kvinne fra Stockholm. En kvinne, det mye kvinner som smugler her, det viser vi jo at vi har jo nordmenn som har prøvd å smugle ting I Sør-Amerika, har ikke gått så bra med de, så kanskje enten det mest kvinner som smugler, eller så det bare dårligere til å smugle. En kvinne og hennes datter ble arrestert da de prøvde å smugle med seg kvinnens døde ektemann I rullestol. Måten de gjorde dette på? Jo, de tok på han solbriller og sa at han sov. Denne flyvningen skulle for øvrig fra Liverpool til Berlin. Helt til slutt en fun fact om teppene som du kan få over deg på fly. De vaskes mellom I snitt da, hver 30. dag.
Digg.
Det jo deilig å ta med seg. Så over til konklusjonen. Hva tror tror du jeg har lyst til å bare nevne en ting?
Ja.
Og det at USA invaderte Afghanistan under en måned etter angrepene. Det ganske usannsynlig at en så stor militæraksjon kan planlegges på 2-3 uker. Så det betyr at planleggingen av en invasjon må ha vært planlagt ganske lenge.
Ja, det
tror du ikke det?
Det tror jeg nok, men jeg tror også at de har jo hatt veldig mange folk klare veldig lenge, og det jo, de slapper jo ikke av disse basene de på, og man kan vel si at det var vel ikke 100% gjennomtenkt. Ja, de dukket opp med mye folk, men de hadde ikke noe plan, og det ser man også nå, for den pågår jo enda. Så det klart de var klare, og veldig store deler av de står jo klare veldig lenge. Men jeg tror at dette var et vanlig terroranslag. Jeg tror, ja, de har hatt full finansiering fra både Saudi-Arabia og dessverre dumme amerikanere som har latt seg lure og som ikke vil bli avslørt på hvor dumme de faktisk har vært. Jeg tror, altså, ja, det ser spektakulært ut disse byggene, og det høres spektakulært ut når noen bare kommer påstander og sier sånn, en forsker har gjort det, og arkitekter har gått ut på sånn, men nei. Ja. Det for mange eksperter på den andre siden som mener noe annet, og det har blitt forklart rimelig enkelt, og hver gang man kommer med en forklaring på ting, så flytter de bare blinken, og da har man ikke noe, det har ikke konspirasjonsteoretikerne noe fokus på hva som sannheten. Det bare fokus på å flytte blinken sånn de skal rett. De, altså, ja. Sånn at de, ja, men hva med dette her, hva med dette her? Han sa noe et kvarter etter at det første... Altså det sånn... Men altså fordi de startet jo med at det skulle være sånn, og så skulle det være en kontrollert sprengning, og så gikk de bort fra det, og så sa de, ja, men se her. Så for min del så er det bare en tragisk ting som skjedde med menneskene som var der. Men jeg tror at de har rett i at amerikanerne har dritet seg ut på det, og at det har vært hemmelighold for å dekke til enorme feil.
Ja, det
er ikke tydelig.
Oh yes, ja. My friend.
Men bare, jeg tror bare det er en tragedie. Jeg tror ikke det er noe mer spennende enn det. Selv om, ja, det vitner her og der, men det går ikke over de tusentals vitnene på andre siden.
Nei.
Så jeg ender med at jeg tror ikke det noe mystisk her. Jeg tror det spektakulært og kjipt. Det det jeg tror. Hva med deg?
Nå har jeg på en måte sett nok konspirasjonsting og etterforskningsgreier til at man kan ikke, hvis man skal lete etter noe, eller forske på et eller annet, så må man ha et åpent sinn. Eller sånn, man kan ikke etterforske en ting med mål om at noe skal skje. Man kan ikke ha et mål i enden som man vil oppnå. Det ser man i etterforskning. Det sånn Stephen Avery, alt sånt. Man kan ikke ha målet vårt å finne at han skal være skyldig. Mm. Sånn kan man ikke holde på.
Nei.
Og det nok dessverre ofte sånn som skjer, og ganske ofte kanskje i konspirasjonskretser. Der man vil at dette skal stemme, og så leter man etter bevis som støtter opp under det, og så nekter man å ta med alt det andre, som kanskje man ikke, som man må da, for å få hele bildet. Så jeg tror nok, sånn som deg, at dette her var det var jo et terrorangrep da, dessverre.
Mm.
Grusomt, helt forferdelig. Men at det har vært ting som har vært dekket til i ettertid, det tror jeg.
Mm.
Utifra sånn, hvis alle de advarslene stemmer fra CIA om at det kan hende at det kommer til å skje, så er det blitt dekket over. Men så er det også det at hvis en person er gær nok, så er det vanskelig å stoppe.
Mm.
Og jeg tror ting stoppes nå i dag av PST, etterretning og sånn. De stopper veldig mange ting som vi ikke er klar over i det hele tatt, og som jeg er sjeleglad for at jeg ikke er klar over.
Mm.
For da tror jeg hadde vært livredd.
Mm.
Så, men at ting har blitt dekket over i ettertid, ja, det tror jeg, og at det amerikanske militæret brukte dette terrorangrepet for alt det var verdt,
ja,
for å kunne gå til krig, det gjorde de.
Ja.
Det er jo ganske greit, egentlig, for de invasjonene, de kom... Veldig,
de kom veldig
hardt og kraftig.
Og jeg må bare si da, første gangen jeg så dette her, det er mange år siden, første gangen jeg så et foredrag om at det kunne være noe muffins der på tårnene, så var jeg helt overbevist. Jeg var helt på den andre siden. Jeg var helt sånn, ok, men herregud, dette er jo, dette har vært en kontrollert sprengning, og her har de gjort det, og her har de brukt det, og brukt det, og brukt det. Og, det, og den satt jeg med lenge. Jeg pratet ikke med noen om det, men jeg bestemte meg bare for, ok, men her kan det være noe snusk. Så jeg var godt dypt inn i den andre veien, altså.
Ja.
Men så har jeg da researchet og gjort alle... Og som sagt, jeg var på den ene siden av det. Jeg var på kokosiden av dette her.
På Van Romero-siden, var du?
På Van Romero-siden. Og der er det mange eksperter og tidligere Nobelprisvinnere og sånne ting. Men etter hvert som bevisene kom, så var jeg godt plantet på den andre siden igjen. Så jeg skjønner at det lukrativt og gøy og spennende å være på den siden. Det mye vann på mølla, man får masse, det det jeg mener med lukrativt, at det masse informasjon der, og det virker masse ville påstander og sånn. Men jeg overhovedet ikke der i dag. Jeg mener ikke at bevisene tilsier det i det hele tatt, at man kan være der i dag. Så også, som sagt... Vi vet at mange kommer til å være drit uenige med oss på dette her. Ta og diskuter dere det med dere selv, og ikke send oss ting til episoden som allerede er spilt inn. De meldingene sletter vi bare, for vi kan ikke holde på sånn.
Og bare for å nøre litt opp under, denne episoden her, den jo sponset av myndighetene.
Ja,
bare sånn.
Av Bush.
Ja, den jo sponset av George W. Bush.
Ja.
Det vi har fått jo da...
Vi fikk NM.
NM og KitKat-sjokolader, det vi har fått.
Ja. Og så kommer det en ny episode om de resterende greiene som skjer på 9-11. Og det kan vi si at det jo ganske spennende.
Det ganske spennende der, og da vi har jo til nå bare tatt for oss 50% av de kaprede flyene.
Ja, og det mye spennende i de andre som kommer i neste episode. Så følg oss på @konspirasjonspodden på Instagram eller på Facebook-siden vår. Og så ta en titt på turnélista så se hvor vi skal.
Gjør det.
Og i mellomtiden så får du da konspirere i veien.
Gjør det. Nå skal jeg tisse. Ha det bra!